të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Dje ka vdekur Nekibe Kelmendi, ish ministre drejtësisë e Kosovës. Në Luksemburg sot fillon forumi për Ballkanin Perëndimor, merr pjesë edhe Enver Hoxhaj. Analistët në Prishtinë thonë se Kosova ka problem me imazhin e saj. NATO-ja thot se njëri nga sulmet e saj në Tripoli të Libisë ishte i gabuar dhe ka mundur të vrasë civil. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Në Luksemburg sot fillon forumi për Ballkanin Perëndimor, në të cilin postministrave të jashtëm të vendeve të këtij rajoni marrin pjesë edhe shefat e diplomacive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe zyrtarët e lartë të BE-s Ketrin Ashton dhe Stefan File. Pritet që tema e diskutimit do të jetë bashkëpunimi rajonal dhe perspektiva evropiane e vendeve të Ballkanit. Ministria e jashtme e Kosovës ka njoftuar se në këtë takim merr pjesë edhe ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Raportohet se shefja politikës së jashtme të BE-s, Ketrin Ashton, gjatë takimit në Luksemburg, do të njoftojë për vizitat e saj në Prishtinë, Beograd dhe Sarajevë. Pas një sëmundjeje të rëndë, të dielën ka vdekur deputetja në Kuvendin e Kosovës, Nekibe Kelmendi. Lajmin për vdekjen e saj e konfirmoi sekretari i përgjithshëm i LDK-s, Ismet Beqiri. Në qeverinë e kaluar të Kosovës, Endjera Kelmendi ishte ministri i drejtësisë dhe ka kryer funksione të larta partijake në LDK. Në vitin 1999, ditën e parë pas fillimit të bombardimeve, forcat serbe i avran bashkëshortin, avokatin e njohur dhe aktivistin e të drejtave të njeriut Bajram Kelmendi dhe dy djemtë të saj kushtrimin e Kastriotin. Nga mbar bota ka pasur reagime lidhur me vdekjen e aktivistes ruse për të drejtat e njeriut Jelena Boner, bashkëshorte të ndjerit Andrea Saharov, që ishte fituesi i çmimit të Nobel për paqë. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerësoi se ajo ishte një zë jashtëzakonshëm në mesin e mbrojtësve të të drejtave të njeriut në ish bashkimin sovjetik dhe në Federatën Ruse. Në Bruksel, presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka shprehur dhëmbjen e tij të thellë për lajmin për vdekjen e zonjës Bonner. Jelena Bonner vdiq dje në shtëpinë e saj në Boston të Shteteve të Bashkuara. Ajo ishte 88 vjeçare. NATO-ja thot se njëri nga sulmet e saj ajrore në Tripoli të Libisë ishte i gabuar dhe ka mundur të vrasë civil. Aleanca ushtarake tha se sulmi i gabueshëm dje herët në mëngjes ka mundur të bëhet për shkak të dështimit të sistemit të armatimit. Zyrtarët e Libisë thanë se 9 civil janë vrarë, përfshirë edhe 2 fëmijë. Një komandant i NATO-s tha se aleanca shpreh keqardhje për humbjen e jetëve të civilëve të pavajshëm dhe ka kujdes të jashtëzakonshëm gjatë sulmeve. Ministrat e financave të vendeve të eurozonës e kanë shtyrë vendimin lidhur me ndihmën për Greqinë. Pas një takimi në Luksemburg, ministrat thanë se Athina mund të marrë 12 miliard euro nga mesi korrikut nëse parlamenti Greqisë miraton ligjet kryesore për shpenzime dhe për shitje të pasurisë shtetërore. Dje, kryeministri Georgi Papandreou kërkoi nga shtetasit e Greqisë që të ndihmojnë hapat për ulje të shpenzimeve për ta evituar katastrofën. Në fjalimin e tij në parlament ai kërkoi nga grekët që t'i pranojnë rritjen e taksave, që është shumë jo popullore, uljen e shpenzimeve dhe planet e privatizimit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për arritjen eventuale të ndonjë rezultati në dialogun Kosovë-Serbi. Pra, çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Duke u fokusuar në këtë temë, Fatmire, e përdisme e koha ditore ka vënë pasje për t'i dalë në ndihmë Beogradit, Bashkimi Evropian si lehtësues i dialogut pasi të ketë pajtim me spalve do të formulojë një deklaratë në cilën do të thuhet se për çfarë janë pajtuar, por si shtekson gazeta nuk do të ketë marrëveshje që duhet të nënshkruhet nga palët ndër të cilat dy palë, Bashkimi Evropian dhe Serbia, nuk e pranojnë Kosovën si shtet dhe si subjekt që mund të nënshkruaj marrëveshje. E përditshmja koauditore vlerëson se temat rreth të cilave arrihet pajtimi do të zbatohen si obligim politik nga të dyja palët dhe nuk përjashtohet mundësia që për disa nga ato në Kosovë do të duhej ndoshta të ndryshoheshin edhe ligjet. Në këtë kontekst, gazeta thekson se as Serbia, as Bashkimi Evropian nuk mund të vëjnë në shkrim në ndonjë marrëveshje ku Kosova do të figuronte si shtet, ndërsa Kosova vështirëse do të pranonte që në emër të saj apo bashkë me të një dokument eventual ta nënshkruaj edhe unë miku. Prandaj, siç nënvizon gazeta koalitore, Bashkimi Evropian do t'i vënte në letër pikat rreth cilave palët kanë gjetur zgjidhje dhe të njëjtat do t'obligoheshin t'i zbatonin. Ndryshe, diplomatët në Bashkimin Evropian i kanë thënë gazetës se në dialog, Edita Tahiri duket shumë më e gatshme të pranojë propozime se sa përfaqësuesi i Serbisë Borko Stefanović. Fatmir.
Mësuam se sot ka edhe shkrime për përplasje brenda LDK-s partisë më të madhe opozitare. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdisme zëri, lidhja demokratike e Kosovës sërish po përballet me një krizë të thellë të brendshme pas përplasjeve të fundit shkaktuara në degën e Gjakovës rreth përsëritjes së zgjedhjeve partijake. Gazeta zekson se mosmarrveshjet dhe inatet personale me disa individëve, siç apostrofohen të krahut të Isa Mustafës dhe të Fatmir Sejdiut, kanë çuar deri te ndarja në dyshe degës së Gjakovës, e cila dikur njihej si dega më e fuqishme e LDK-s. Shkas për gjithë këto mosmarrveshje, siç thekson gazeta, ishte bërë një vendim i kryesisë qendrore të kësaj partie për përsëritjen e zgjedhjeve të brendshme në degët e LDK-s në Gjakovë, në Pejnë, në Obilisë dhe në Shtime. Në këto zhvillime gazeta thekson se grupi koordinues i caktuar nga kryesia qendrore po vazhdon të mbajë zgjedhjet në përmendeg të Gjakovës dhe po përgatit mbajtjen në kuvendit zgjedhor, ndërsa kryesia aktuale e dal nga kuvendi i fundit po vazhdon ta quajë pjesën tjetër strukturë paralele dhe një herë është mos i njoh aktivitetet e saj. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Për fund, nga përditshmja Ekspres, veçojmë lajmin e gazetës se shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Fajt figuron në regjistrat e prokurorisë speciale si një nga njerëzit që është hetuar nga prokuror Teo Lexit dhe se gjithçka lidhet me zgjedhjen e guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës. Zyrtarët e Ulexit i kanë thënë gazetës Ekspres se Peter Fajt dyshohet këtë qenë direkti involvuar në zgjedhjen e guvernatorit. Gazeta po ashtu ka siguruar edhe një letër që shefi ICO-s i ka dërguar bordit të Bankës Qendrore të Kosovës me datën 10 mars 2011, letër kjo që sipas gazetës e involvon plotësisht Peter Fajtin në zgjedhjen e guvernatorit të ri të Bankës Qendrore.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët të Prishtinës Halil Matoshi dhe Ylli Hoxha thonë se Kosova ka probleme serioze me imazhin e saj. Një kohë ishte menduar se këtë imazh mund të përmirësoj presidentja Atifete Yahyaga, por analistët theksojnë se imazhi keq do të ndryshoj nëse bëhen reforma të mirëfillta. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Publicisti dhe analisti Halil Matoshi thot se rënimi i imazhit të Kosovës ka ndodhur sidomos të vet, kur gjithçka sipas tij filloi dhe po vazhdon me një logjik të mbrapsht të qeverisjes dhe udhëheqjes së politikave qeverisëse.
Presidenti sado që të jetë në nivelet e detyrë dhe sado që të bashkëpunoj me gjitha shtresat e shoqërisë, ajo nuk ka fuqi politike dhe nuk mund të ndikojë gjithashtu në ndërgjegjen e asaj që e ka shkatëruar qeveria Kosovës deri më sot. Esenca e problemit qëndron te modeli i qeverisjes, te krimi i organizuar.
Skeptik për ndonjë rezultat në prezantimin e imazhit të ndryshe për Kosovën, shprehet edhe analisti Ylli Hoxha nga klubi për politikë të jashtme. Ai thotë se presidenti si edhe instanca tjera do të duhet që para se të niseshin në fushat të riparonin së pari defektet serioze në sistem, përfshi edhe shkarkimin e personaliteteve në të dyja nivellet e pushtetit të cilët kanë probleme ligjin.
Imazhi jon i keq buron edhe nga vetë kontributi i leadershipit për të krijuar imazh të keq, do të thotë nga afiniteti ndaj jo liçmërisë, do të thotë ka prur një situatë ku Kosova tashmë sistematikisht portretohet si vend ku krimi dhe politika janë afër njëra tjetrës. Në këtë drejtim, pa pas një ndrim substancial në politikë, është vështirë që me çfarë do grup ekspertësh të ndryshohet pra gjendja.
Nisur nga gjendja faktike, Ylli Hoxha thot po ashtu se imazhi nuk mund të riparohet me veprime kozmetike, por me reforma të thella në sistemin politik.
Para se të mireshim me PR, do të duhet të mireshim me vetvetën, pra me reformimin e vetvetës për të kriju një qeverisje të përgjithshme, qëndrueshme e cila jep rezultate shtetërore e jo të mbunohemi të mbulojmë një qeverisje të keqe me afinitet të seksuar ndaj krimit.
Edhe analisti tjetër Halil Matoshi nuk pret ndonjë rezultat të shpejtë nga çfarë do nisme eventuale për përmirësimin e imazhit të Kosovës, përderisa nuk ndryshon logjika qeverisë së në Kosovë. Matoshi thotë se përkundrazi gjendja në Kosovë mund të psojë zhvillime negative, të cilat vetëm se do të rëndonin edhe më tepër imazhin e shtetit më të ri.
Mund të pritet edhe shpërthime të ndryshme sociale, po ashtu mund të pritet edhe një falimentim, të them kushtimisht, i shtetit pas skandalit me FMNN, kështu që bjeshta e si vjedhme do tjetë kruciale, do të morë Kosova, do të të koje properindimore, ose objektivisht do të rëshqas nga një shtet i dështum.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para lajmërimet për vënjen e taksës doganore prej 10% për prodhimet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, sipas analistëve, do të sjellin një val të ngritjes së çmimeve. Sipas tyre, pas aplikimit të taksave, qeveria duhet të kalojë në masa të plota reciprociteti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane shprehet.
Si do duhet reagojnë qytetarët ka shik sa i ngritje të rejtë çmimeve. Unë besoj që ekzistojnë produkte alternative në treg, cilat do të mund të zavendësonin produktet e cilat vinë nga Bosna dhe nga Serbia, të qytetarët gjithsesi për shkak të interesit tyre financiar do të përqendroheshin në blerjen e këtyre produkteve alternative.
Ndërkohë qytetarët thonë se ngritja e çmimeve të ushqimit do të shtyjë më tepër njerëz në varfëri, ata bëjnë thirrje për të luftuar inflacionin, i cili që nga fillimi i këtij viti ka shënuar rritje. Sidoqoftë, institucionet e Kosovës tashmë janë deklaruar se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve, por kanë premtuar se do të shqyrtojnë mundësitë për zbutjen e kësaj gjendje. Laura Gjelili, qytetare, thotë se nëse do të ketë rritje të çmimeve për 10% për produkteve që do të kenë taks doganore 10%, do të preferon produkte vendore.
Nëse këto tri vende rrisin çmimet e produkteve, atëherë nuk besoj që do të blej produktet e tyre, por do të blej produktet vendore. Nëse prodhues tonë vendosin me ngritje çmimet, atëherë kjo do të na sjellë në një situatë të pakëndshme neve si konsumatorë.
Ngjajshëm mendon edhe lavdëri e Domi.
Çka bëni Serbia deri kur do mu bind ky popull, çka duhet më bëj? Nëse kam qartë këtë çështje hiç. Aja sot atë ditë sot vazhdimisht potencon që nuk ju prend. Kjo edhe ushqimin aty më marr, nuk e di këtë logjikë.
Të dhëna zyrtarët e institucioneve të Kosovës tregojnë se eksporti i Serbisë në Kosovë vazhdon të dominojë. Gjatë vitit 2010, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë eksportuar mallra në Kosovë në vlerë prej 300 milion eurosh. Ky trend ka vazhduar edhe gjatë vitit 2011. Në anën tjetër, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane mendon se për të mos u ballafaquar me këtë rritje të çmimeve, qeveria e Kosovës do të duhet të aplikonte embargo për produktet që vijnë nga Serbia dhe Bosnia.
Pasi aplikimit të taksës prej 10% atë gjithsesi mendojmë këtyre amerikanëve që duhet qeveria duhet kalojë me aplikimin e reciprocitetit plot, mos pranimi të vulave tregonore të këtyre dy vendeve.
Ndryshe autoritetet kosovare tashmë kanë deklaruar se është çështje javësh kur do të vendosin masa reciproke ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Shtete këto të cilat që nga viti 2008 kanë bllokuar produktet kosovare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Dje ka vdekur Nekibe Kelmendi, antare kuvendit dhe ish-ministre i drejtësisë e Kosovës. Në Luksemburg sot fillon forumi për Ballkanin Perëndimor, merr pjesë edhe Enver Hoxhaj. Analistët në Prishtinë thonë se Kosova ka probleme imazhin e saj. NATO-ja thot se njëri nga sulmet e saj në Tripoli të Libisë ishte i gabuar dhe ka mundur të vrasë civil. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.